Jūs klausāties Radio Marija Latvija, te Māris Veliks kopā ar jums, un jūs jau esat noteikti dzirdējuši slavēšanu no šī svētceļojuma, un tagad intervēju arī pašus slavētājus, mūziķus. Kā jūs sauc, kā tevi sauc?
Man sauc Madara.
Jā, Madara, prieks iepazīties, un tevi?
Es esmu Emīlija.
Emīlija un?
Un Roberts.
Madara, Emīlija un Roberts, un ar jums kopā bija Edgars. Roberts un Edgars pie ģitārām, meitenes dzied. Kā ir iet un muzicēt? Vai grūti, vai viegli, vai nav dubultslodze?
Dažreiz ir dubultslodze, bet bieži vien arī ir vieglāk, jo, piemēram, šorīt no rīta...
ātrāk paiet.
Jā, laiks daudz ātrāk paskrien, un ir no vienas puses arī vieglāk.
Es kā cilvēks, kam svētceļojumos ir nācies iet ar ģitāru, jautāšu, kāda tev pieredze, vai spēlēt un iet ir viegli vai nē?
Nav viegli spēlēt un iet, īpaši, ja tu vēl nesi kaut kādas somas, un tad tev kaut uz aizmuguri, bet ģitāra ir priekšā, un tad jā, ir diezgan grūti, bet nu, piešaujās paiet 3-4 dienas, un tad jau ir vieglāk.
Zini, kā man ir bijis, pa ceļam gribas spēlēt tā skaļāk, lai visi dzirt, un tad stīgas plīst, tev
jā,
nav gadies
tā. Ir bijis tā, tāpēc man ir vecās stīgas līdz somā. Un,
pareizi, tā, tas ir labs variants. Kā jūs izvēlaties dziesmas?
Mēs sajam cauri visām dziesmām, un ja kāds kādu dziesmu zin, tad to mēs arī dziedam.
Bet tur ir arī dziesmas, kuras jūs nezināt?
Jā.
Ir daudz dziesmas, kuras mēs nezinām, jā, bet mēs parasti garš vai gātu izvēlēties, lai nav tās neveiklās pauzes, un kā čik, šito mēs zinām vienalga, ka viņi ir 100 reizes dziedāt, un 10 gadus jau visiem zinām.
Lai visi dziedāt kopā, un bieži vien ir tā, ka, piemēram, tikai viens cilvēks zin dziesmu, tad mēs vienreiz izdziedam, tad jau visi kopā dziedam. Tā kā.
Madara, tev ir kāda mīļākā dziesma, ko svētceļojumā dziedāt?
Jā, jūs viņu arī noteikti jau, man liekas, dzirdējāt, un viņu sauc Tēvs, esi mums.
Jau bija ceļā šodien, jā?
Lūk.
Tēvs māci lūgt, jā.
Tēvs māci lūgt sirdī šai...
Paštaisnē.
Paštaisnē, jā.
Un Emīlija, tavā top trīniekā, nu, viens ir...
Droši vien tāpat.
Tāpat, jā.
Jā.
Un tad es nebrīnīšos, jā, arī no Roberta būs.
Nē, man ir cita, lai būtu interesantāk.
Jā, lai būtu interesantāk.
Nu, man ļoti patīk vēl mīlestību, vēl spēku. Šī dziesma man ļoti dod vēl spēku. Viņa ir arī soļošanai tāda laba. Un vēl ir, kas vēl ir foršs. Visas dziesmas ir foršs, ja par godu Dievam tās ir. Jā, mums ir arī sava viena dziesma, ko mēs uzrakstījām.
Mēs vakarā pie uguns, kur sēdājām, mēs paši radījām vienu dziesmu, mums viņa ir tikai procesā, bet mums pajēdām tikai piedziedājums, būs vēl arī divi pantiņi, mēs gaidām, kad mums divas atsūties, mums šos divas pantiņas.
Nu ko, cerams, šodien man būs iespēja ierakstīt, un mēs varētu arī šovakar pirmatskaņojumu pa radio uztaisīt. Parasti tik ātri tas nenotiek, parasti sacer dziesmu, tad dodas uz studiju, bet nav ko tur vilkt garumā. 24 stundu laikā. Jā, kāpēc jūsu prāt būtu vērts dziedāt un spēlēt Dievam?
Tā ir Dieva slavēšana, mēs pasakamies Dievam, mēs godinam viņu.
Edgars arī pievienojas ar ģitāru, nospēlē kādu svinīgu akordu klausītājiem. Nu, kāda tonalitāte, re mažors.
Visi atpazīt.
Es te jau... jā, starp citu, vai jums ir kāds nosaukums? Varētu arī šim ansamblim piešķirt nosaukumu, vai esat par to domājuši?
Rezeknes četrīši.
Rezeknes četrīši. Un, Edgar, kāpēc tev, tavuprāt, būtu vērts dziedāt un spēlēt Dievam?
Nu... Jā, kā jau teica kolēģi, lai godinātu Dievu un pateiktos un piepildītu savu sirdi ar svēto garu.
Bet kāpēc viņu godināt?
Tāpēc, ka viņš to ir pelnījis.
Āmen. Ļoti laba atbilde. Paldies jums!